Nah, sekarang mungkin kita bisa nih beralih ke ambisi. Ambisi lu kan dari tadi nih lu cerita segala macam kan kuat banget. Itu tuh sebenarnya kalau yang gua tahu ya, ambisi orang-orang tuh tergantung dari backgroundnya. Ada yang dia kebangun gara-gara alami sama dorongan. Ada yang emang dia kayak lu gitu ya, yang suka matematika benar-benar lu belajar apa segala macam itu sampai sekarang. Ada juga yang emang dorongan dari keluarga atau khususnya orang tua. Nah, yang gue pertanyakan adalah untuk saat ini kan posisinya lu udah crossing banget nih dari keluarga IPA lu ya kan.
Iya,
Apakah
betul.
lu masih, maksudnya ya kayak lu kan kayak lu yang beda sendirilah gitu. Apakah dari keluarga lu kayak ya udah biarin aja gitu atau agak-agak gimana gitu?
Kalau keluarga sih pasti awalnya shock ya pas waktu itu gue mau masuk IPS. Terutama bokap nyokap gue nggak tahu PR itu apa kayak gitu. Apaan sih PR? Karena bokap nyokap gue kan bisa gue bilang cukup sering ke rumah sakit gitu. Jadi taunya kalau humas tuh ya orang yang di depan meja nanganin keluhan gitu. Jadi kayak nyokap gue khusus itu heran, ngapain kamu mau masuk kayak gitu gitu. Ngapain kamu mau belajar untuk ngejawab apa namanya keluhan orang gitu loh, kayak ngapain gitu kan. Jadi khususnya nyokap gue sih cukup shock. Cuma ya kalau ada waktu itu sih beberapa kali sempat ada kesempatan kita ngobrol, jadi gue jelasin PR itu seperti apa. Jadi awalnya sih ya cukup shock, tapi sekarang sih gue yakin khususnya nyokap gue sih udah cukup ngerti soal seperti apa PR itu. Kalau ngomongin soal ambisi, mungkin ambisi gue cukup unik sih, Di. Kenapa gue orang yang berambisi adalah karena dulu gue nggak berambisi, karena gue nggak tahu gue dulu mau kayak gimana, gue nggak tahu masa depan gue mau kayak gimana. Cuma setelah gue putus, gue belajar hal-hal yang dulu gue nggak suka gitu. Gue dulu nggak suka banget pakai baju warna-warni, akhirnya gue belajar untuk coba pakai baju warna-warni gitu. Gue nggak suka banget pakai kacamata, akhirnya gue sekarang pakai kacamata kayak gitu-gitu, karena gue pengen, gue nggak mau terasosiasikan ke diri gue yang saat masih berhubungan sama mantan gue gitu. Jadi setelah gue putus, gue pengen, atau setelah gue move on, gue pengen banget gue ngebangun diri gue yang baru gitu loh. Jadi ya udah, gue belajar hal-hal baru. Salah satunya yang gue pelajarin adalah untuk set goals, untuk punya tujuan gue mau ke gimana. Gue udah cukup menghabiskan waktu gue untuk main-main gitu selama 12 tahun gue ada di sekolah. Jadi setelah gue SMA dan setelah gue mulai berkuliah, gue pengen punya tujuan yang jelas. Oh, gue pengen begini, gue pengen begitu. Itu sih asal muasal ambisi diri gue gitu.
Sebetulnya ya, kalau yang gue bener-bener pengen banget tanyain gitu ya, lu tuh dulunya waktu SMP ya, SD, SMP, SMA gitu tuh ekskul basket gak sih?
Waktu SD, gue punya satu cewek yang gue suka. Dia itu suka sama cowok yang main basket.
Okay. Ini
Jadi gue berusaha sebaik mungkin gue untuk mengimpress dia. Salah satunya dengan latihan main basket tiap jam olahraga. Cuma gue ujung-ujungnya nggak jadi, namanya juga masih cinta monyet banget itu. Waktu SMP kan diwajibin buat ikut ekskul. Akhirnya gue mutusin buat 3 tahun tuh full ekskul basket.
Oke.
Gitu.
Tapi SMA enggak?
SMA gue ngikutin ekskul yang sama dengan mantan gue.
Kapan?
Namanya Karya Ilmiah Remaja. Kier.
Oh, Kier. Oke. Berarti semuanya tuh emang bener-bener gara-gara cewek gitu ya? Dari
iya.
Anjir, walaupun. Oke, ini salah satu rahasia yang mungkin orang-orang nggak pernah tahu, bahkan teman-teman lu mungkin ada yang nggak tahu juga kan soal ini gitu. Karena emang semenjak dari awal gue tahu kenal Ryan tuh, pertama ya kelihatan banget dia ini anak basket dulu ya, abas gitu ya. Yang pertama adalah gitu ya. Kalau fisik ya udahlah, dia tinggi dan agak keker gitu badannya. Yang pertama dilihat adalah sepatunya. Sepatunya itu ukuran 46 lah ya.
Iya, 46 betul.
4-6 dan modelnya emang basket banget nih. Dan juga kedua, dia itu suka banget yang namanya pakai hoodie. Hoodie dan pokoknya kalau enggak dalamnya kaos oblong lah udah gitu. Itu udah kelihatan banget gitu. Nah, cuman akhirnya lama-lama tuh gue udah bisa ngelihat gitu. Oke nih, kayaknya nih anak maco nih, anak basket banget nih dulunya. Cuman kalau apa karena dia suka banget sama science tech dan matematika, di lain hal gue ngeliat dia agak nerd. Sorry to say. Karena pertama, mungkin dari model rambutnya, terus kemudian dia pakai kacamata bulat, dan ya gitulah. Pokoknya ada hal-hal yang bikin dia terlihat seperti nerd, bawa tas kemana-mana gitu-gitu. Tapi ya, itu antara balance sih. Balance kalau menurut gue bagus kayak gitu. Karena di satu sisi lo ada wilderness-nya, di satu sisi lo ada calm position-nya gitu. Jadi emang, apalagi sekarang masuk PR kan. Masuk PR dan publishing-nya lo udah makin tertata gitu kan.
Di PR kan belajar tentang image management. Yang jadi gimana caranya kita mengelola citra diri salah satunya. Gimana kita pengen dikenal masyarakat, dikenal orang-orang terdekat. Mungkin istilahnya stakeholder gitu kan. Stakeholder gue secara pribadi kan ya adalah ya teman-teman kampus gitu. Gue pengen dikenal kayak gimana nih. Gitu.
Itu sih yang paling kelihatan gitu. Nah, selanjutnya. Ini ada hubungannya sama organisasi yang baru kemarin aja lo pensiun. Kan? Ini sebenarnya yang gue penasaran banget adalah karena ini kan berarti lu masuk UKM ini itu kan makin menjauhkan diri lu dari saintek dan matematika itu kan.
Betul.
Karena mungkin let me guess lu masuk sini untuk melatih public speaking lu ya kan.
Salah.
Enggak. Ya udah leadership.
Salah.
Ketiga apa ya? Networking?
Salah.
Udah salah tiga. Kalau salah satu lagi, udah gue nggak ini lagi.
Jadi alasan apa? Gue masuk UKM MBC adalah karena bucin.
Lah kan, tapi lo masuk duluan sebelum Nia kan?
Iya, tapi Nia juga daftar di tahun pertama.
Cuman gagal.
Gitu. Cuma gagal. Nah. Gitu. Jadi ya udah. Jadi gue punya cutting. Namanya Kak Syifa. Lu masih tahu. Nah, Kak Syifa ini juga di bimbel yang sama. Dia inilah yang ngasih tahu tentang OSC. Jadi waktu gue lewat booth MBC, Nia dan gue ditawarin. Nia langsung daftar, cuma gue masih mikir-mikir. Waktu lewat yang kedua, Kak Syifa langsung narik. Udah, Ian cobain dulu aja gitu. Daftar aja dulu ntar kalau nggak mau. Kalau berubah pikiran nggak apa-apa kok, yang penting daftar dulu aja. Ya udah, karena Nia udah daftar, ya udahlah gue daftarin juga gitu. Dari semua pilihan divisi, to be honest, gue tuh sama sekali nggak tertarik dan kayak aduh males banget anjir harus belajar speech lagi, debate lagi. Dan waktu SMP SMA gue udah beberapa kali juga sih ikutan, jadi kayak males banget deh. Terutama waktu di kelas 10 tuh ya, waktu SMA tuh gue masih on fire-nya. Jadi kayak udahlah. Males gitu. Akhirnya milih Scrabble. Yang paling gampang dan santai lah kelihatannya.
Iya sih.
Gitu di. Halo?
Iya. Berarti kalau misalnya lo karena bucin itu, berarti di tahun pertama lo masuk, lo gak semangat-semangat banget dong?
Enggak.
Tadi lo bilang itu.
Sama sekali tidak. Gue bahkan mau keluar. Bosen sekali gue sama Scrabble.
Tapi waktu kita ada LTP itu, kenapa lo kayaknya udah ambisius banget gitu? Semua pertanyaan lo angkat tangan, semua hal yang apa-apa lo, pokoknya beranian lah ya, kalau bahasa gue tuh beranian gitu kayak. Semua tuh ditantang gitu.
Unik nih. Karena gue ngerasa gue bosan banget sama MBC pada awal. Karena kerjaan kita cuma kelas tiap minggu. Datang main Scrabble pulang. Gak ada sensasi-sensasinya gitu. dan gue nggak ngerasa gue belong to this organization. Especially when we are talking about this organization, kenapa yang cuttingnya udah pada saling kenal, sedangkan sama juniornya kok kayak biasa aja gitu, nggak ada yang apa gitu. Dan pada saat itu gue mikirnya, ya udah gue pengen kuliah cepet-cepet dan gue pengen kerja, gue pengen, ya udah pokoknya tujuan gue pada saat itu cuma pengen jadi kupu-kupu aja deh, kuliah pulang kayak gitu kan. Jadi adanya organisasi cuma ngeganggu doang pada saat itu, dan gue sampai waktu itu memutuskan buat keluar. Sampai ada announcement soal LTP. Lo tau Kastian kan? Kastian kan mulutnya cukup bisa dibilang apa ya? Gak bisa nahan gitu kan. Jadi udah dari kita kelas Scrabble tuh udah di spill tentang LTP kayak gimana. Terus kadang suka diledek-ledekin kayak gitu-gitu. Gue makin gak mau kan, karena gue pada saat itu prideful banget. Gue udah pernah kerja, which is yang tadi gue ceritain gue jadi game master. Dan gue udah tahu lingkungan kerja kayak gimana. Jadi kayak, ini siapa anjir senior yang beda 1 tahun, kenapa sok-sokan banget mau ngasih tahu tentang leadership, ngasih tahu tentang wah pokoknya gitu kan. Pokoknya gue paling gak suka. Bahkan PR ceria kalau gue bisa gak ikutan, gue lebih milih gak ikutan gitu kan. Kayak apaan sih lu cuma beda 1 tahun tapi kayak sombong banget mau ngajarin tentang latihan dasar kepemimpinan. Sampai akhirnya waktu itu gue inget banget tuh Februari, akhir liburan, Nia sih yang paling ini nekenin, udah ikut aja dulu, namanya juga kayak gitu, dijalanin dulu aja, nanti kalau setelah itu emang, setelah LTP dan PR ceria emang gak cocok, khususnya LTP ya, setelah LTP gak cocok, udah keluar aja kalau emang udah gak tahan. Selama persiapan LTP, sumpah gue boring banget, yel-yel kan, aduh, gue paling gak suka tampil di depan goyang-goyang, joget-joget. Waktu itu nyanyi apa itu gue ya? Payphone ya? Bukan payphone. Closer tuh, aduh gue inget banget, anjir malu banget gitu. Kayak gue harus latihan sama Kevin, sama Yasmin, sama Kak Ira, ya kan, sama Ica Kahfi, aduh. Malu banget deh. Cuma yang gue suka pada saat itu adalah gue waktu itu dapat kelompok South Korea ya, dapat Korea Selatan. Ngebahas topiknya itu gue suka gitu loh. Kita harus analisis kenapa lah di sana terjadi banyak kasus bunuh diri segala macem. Jadi gue dan tim pada saat itu ngebagi pekerjaan. Yang cewek-cewek ngurusin yel-yel. Kevin siap-siapin apa namanya dance akapela. Akapela apa cluster gue yang ngurusin paper gitu, dan gue ngerasa bilang sama papernya, kayak gue ngerasa gue suka banget gitu sama papernya, bagus gitu yang gue tulis. Ya udah, akhirnya ya udah kita jalanin dulu aja. Selama di sana gue ketemu orang-orang, kan waktu itu gue duduk di belakang ya, jadi gue kayak sama Sega di bus tuh, maksud gue waktu di bus ada gue, Sega segala macem, dan kita ngobrol gitu, asik banget nih orang gitu. Pas di sana juga di hari pertamanya kayak aduh harus yel-yel kan, ya, gue inget banget tuh awal-awal langsung yel-yel, terus tiba-tiba code of conduct, kayak anjir apaan ini kok aneh banget. Tapi pas presentasi gue ngerasa lega karena apa yang gue tulis bisa kita present dengan baik gitu loh. Mungkin dari situ sih. Terus di hari pertama malamnya kalau nggak salah kita kan main game yang bajak laut ya itu ya. Apa sih yang dikasih role masing-masing, naik kapal segala macem. Dan gue ngerasa itu enjoy aja gitu loh. Kayak oh asik banget ya orang-orangnya, nggak kayak yang LDK-LDK SMA yang kita harus, SMP-SMA yang kita harus pakai topi dari apa apalah gak jelas, terus bawa-bawa minuman yang aneh di peloncoin lah gitu kan. Kayak gue ngerasa aduh kok ini asik juga gitu. Terutama sih puncaknya, ya tau lah ya puncaknya di mana lah ya, pas di acara malam itu dan perpisahan gitu. Gue ngerasa anjir gue kayaknya beruntung banget gue ada di orang-orang yang sangat apa ya, suportif, orang-orang yang sangat asik, orang-orang yang sangat apa ya, saling nyayangin satu sama lain gitu. Terutama gue sih, gue ngerasain banget ketika gue jadi ketua kelompok South Korea dan acara malam tersebut bener-bener nampol gue sih. Karena gue inget banget ludahnya Kak Eja itu bener-bener sampai ke depan jidat gue. Gue kayak masih inget banget di mana ludahnya Kak Eja gitu. Tuh ngomongnya memang muncrat-muncrat gitu kayak ah, cerit.
Wow. Itu
Itu sih yang benar-benar nampar gue sih. Jadi akhirnya gue terbuka gitu loh wawasan. Oh, gue nggak boleh terus-terusan begini.
tapi ya
Gitu.
hal yang perlu lo ingat adalah kelompok lo kalah, harus kalah dari tim padusnya Meksiko. Itu yang benar-benar bikin, bahkan ya kating-kating tuh pada menitikkan air mata dan mereka tuh sadar gitu ya bahwa pentingnya kehidupan ini gitu. Karena suara-suara indah kita tuh yang menggema gitu kan ke seluruh villa.
Anjir, tolong jangan ingatkan gue tentang penampilan itu. Malu banget gue salah gerakan. Soalnya otak sama badan gue gak sinkron.
Tapi berarti setelah kita pulang dan itu lu mulai ambisius di UKM ini tuh pas kapan gitu? Apakah lu sempat ikut lomba gak sih?
Sempat kalau ikut lomba. Mungkin rasa ambisius gue setelah pulang ya, kan itu 3 hari 2 malam kan benar-benar kita bahasa Inggris terus ya, jadi kayak gue bahkan sampai lupa cara ngomong bahasa Indonesia. Dan gue ngerasa lingkungannya itu benar-benar apa ya, gue ngerasa gue nggak hanya memiliki tapi gue juga dimiliki gitu loh, khususnya pada saat itu sama anggota kelompok gue dan ternyata sama yang lain juga. Pas si siapa Damar tiba-tiba ngomong kayak gitu, terus yang lain no 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 gitu, itu bener-bener bikin gue anjir nih keren banget nih organisasi gitu. Dan akhirnya ya udah, ternyata itu semua cuma hahaha, ternyata cuma hahaha gitu kan, terus semuanya pada berpelukan gitu kayak ah anjir seru banget. Di situ sih kayak gue ngerasa oke, gue harus kasih yang terbaik karena gue udah diingetin sama hal yang menurut gue pada saat itu gue butuhkan dengan sangat gitu. Gue ngerasa pada saat itu gue butuh untuk dimiliki oleh seseorang, tapi bukan seseorang secara individu gitu, tapi secara kolektif oleh orang banyak. Kayak gue ngerasa kalau gue nggak sendirian lagi, kayak masa lalu yang dulu udah gue laluin ternyata bisa disembuhkan gitu, oleh adanya organisasi. Dari situ
Nanti
deh.
dari situ sampai akhirnya lu naik 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 terus sampai akhirnya lu kemarin jadi presidennya MBC ya.
Betul.
Tapi dari situ lagi ya, dari lu jadi presiden itu apa sih yang lu rasain setelah lu akhirnya kepilih gitu? Apakah lu kayak udah ah udah lega nih gitu? Ah kalau atau lu masih ada yang lu akan kejar di organisasi ini gitu?
Mungkin ini salah satu hal yang pengen gue capai ya, dan mungkin sifat prideful gue kali ya, di mana gue selalu pengen mencapai apa yang orang-orang sebelumnya belum dapetin atau belum milikin, which is adalah senior-senior kita gitu, Kak Eja, Kak Fandi, atau mungkin Kak Haman sekalian gitu-gitu yang lain. Prestasi yang belum pernah mereka raih gue pengen lampauin gitu. Gue nggak cuma kepengen sama kayak mereka, tapi gue pengen lebih dari mereka gitu. Gue selalu kepengen gue bisa jadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik gitu kan. Jadi visi gue pada saat gue nyalonin di pemilu adalah gue pengen jadiin UKM ini terbaik lagi untuk kedua kalinya. Jadi gue tahu sih itu sebenarnya secara redaksi itu udah salah banget karena gue menjatuhkan seseorang karena redaksi visi gue tersebut. Cuma intinya gue pengen jadi mempertahankan gitu lah, apa namanya, prestasi yang udah pernah kita raih. Jadi gak cuma kita dapetin, tapi mau kita pertahankan. Itu yang mau gue raih. Dan untuk mencapai hal-hal tersebut, ada beberapa hal yang harus gue laksanain. Salah satunya kita harus ngadain lomba inter, harus ada anak-anak yang ikut ke lomba inter dan menang, kayak gitu-gitu. Dan ya syukur-syukur sih, hampir semuanya sih sudah terlaksana dengan baik. Dan gue yakin gue cukup puas sih sama apa yang kita laksanakan ini, dan tanda kutip, walaupun dilaksanakan secara online.
Nah,
ya meskipun di dalamnya ada banyak hal juga yang, aduh ini kenapa sih begini, kenapa begitu.
Nah inilah yang kenapa, makanya gue tanyakan di awal tadi kita mulai podcast ini, apakah lu benar-benar baik-baik aja 2 tahunan ini? Karena gue tahu nih, kalau sebenarnya ada beberapa hal yang nggak bisa, ya mungkin nilainya kayak 85% atau 90% gitu, nggak ya sampai 100%. Tapi ya udahlah, itu kan namanya juga progres. Mungkin lu di next step of your life gitu ya. bisa lebih-lebih daripada yang sekarang.
Amin.
Nah, sekarang balik lagi nih, kita keluar dari organisasi ini. Kalau tadi kan lu ambisiusnya di masalah organisasi ya, UKM. Nah, kalau di jurusan lu sendiri, itu lu kayak yang gimana sih?
Di jurusan ya, mungkin tadi gue sempat bahas sedikit tentang PR ceria ya. Jadi dari apa yang gue dapat di LTP, itu banyak banget hal yang gue pengen implementasikan dan gue pengen lebih raih lagi di PR ceria gitu. Maksudnya karena gue udah tahu, oh kayak gini tuh acaranya ternyata nggak seburuk yang gue pikirkan. Di PR ceria mau gue implementasikan, tapi ternyata pada saat itu PR ceria ini sangat membosankan gitu loh. Kayak, alah kayak gini ternyata, kayak gitu loh. Jadi, tapi dari situlah karena gue udah dapat basic-basic dari LTP, banyak hal yang gue implementasikan. Salah satunya sesimpel gue harus berani untuk harus bisa menjawab. Dan mungkin dari situ ya awareness orang-orang tentang sosok Ryan itu mungkin kebentuk. Kayak gue yang serba berani segala macem. Ya mungkin basically semua itu gue raih karena ada yang NBC sih kayak gitu kan. Di jurusan sebenarnya gue bisa bilang kalau gue nggak ngerasa gue ambisius ya, tapi gue orang yang punya goals gitu, gue punya target, gue pengen begini. Dan salah satu target yang gue pengen dapetin adalah gue pengen jadi wisudawan berprestasi atau wisudawan terbaik di mercu gitu. Dan gue yakin untuk bisa mendapatkan status tersebut nggak bisa dengan gue menye-menye, nggak bisa dengan gue ABCD doang. Gue emang bener-bener harus apa ya, kalau bisa kasih 100%, jangan doang 100%, tapi langsung 101, 102, atau lebih gitu. Jadi maksudnya melewati ekspektasi dari orang-orang gitu. Kalau yang lain ngerjain forum kuis cuma 1-2 paragraf, gue bisa bikin 10 kayak gitu.
Waduh.
Gue selalu coba aja. Sebenarnya sih gue ngelihat segala, gue tuh punya dua moto. Yang satu adalah enjoy every process. Jadi ya udah nikmatin aja proses, mau yang apa online maupun offline, ya udah dinikmatin aja semuanya. Susah, bikin nangis, bikin kesel, bikin emosi, menurut gue semuanya adalah learning process gitu. Jadi kayak ya udah dinikmatin aja semuanya, karena gue yakin ya itu balik lagi untuk diri gue sendiri. Yang kedua adalah apa ya, itu yang kedua ya, astaga gue kelupa anjir, moto gue yang kedua. Selain kita harus enjoy the process, kita harus strive to the good. Jadi kita harus ngelaksanainnya, itu ya balik lagi ke kepentingan bersama sih. Karena kan kadang ada ya orang yang pengen untuk dapetin sesuatu tapi dengan cara-cara yang salah. Jadi gue ngerasa kalau misalkan gue pengen dapetin goals gue, ya gue harus apa namanya ngelihat juga kepentingan orang banyak. Kayak misalkan gue jadi presiden kemarin di MBC, atau gue harus bikin keputusan, ada kalanya ya kita harus ngelihat kondisi. Gue tahu banget karakteristik dari kabinet gue itu seperti apa. Jadi ada kalanya ya harus gue yang menundukkan kepala dan mengalah gitu loh. Nah, di PR, mungkin karena gue terlihat cukup berbeda dari yang lain, karena gue terlihat cukup, apa ya, cukup bisa dibilang apa ini ya, selalu menjadi top 1% kali ya di kelas segala macam. Jadi mungkin nggak sedikit juga dosen yang akhirnya ngelirik gue dan membicarakan, dan terkutip word of mouth gitu loh ke dosen-dosen lainnya. Dan akhirnya gue dipilih dan dipercayakan untuk ngikutin kegiatan A, B, C, D gitu. Untuk yang sekarang sih lagi ngikut acara namanya Pilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi wakilin Mercu Buana.
Nah,
gitu.
Yang benar-benar sebenarnya pengen gue bahas sih, cuman sambil kita lewatin aja. Jadi kan lu emang benar-benar apa ya, bisa dibilang perfeksionis bukan sih lu?
Perfeksionis ya mungkin. Tapi sebenarnya nggak perfeksionis juga sih. Gue penting goals gue tercapai, jadi apa yang gue raih. Ya meskipun ya caranya gue harus menjadi orang yang serba perfect mungkin.
Jadi kan lu bilang,
pede banget anjir.
Lu bilang salah satu, bahkan satu-satunya ya orang yang benar-benar kayak menonjol gitu ya di angkatan lu gitu. Bahkan gue sendiri ya, gue pribadi, gue kayak ngelihat lu itu emang yang Yang gue tahu PR adalah Ryan.
Sebenarnya gak cuma gue doang, mungkin cuma karena yang menonjol gitu kali ya jadinya gue.
Menonjol dan visibilitas gue kan terbatas kan kalau ke beda jurusan gitu kan. Ya udahlah, oh
Anjir, gue sombong banget, ntar gue terdengar. Tadi gue ngomongin soal image management, cuma sekarang gue gak bisa bikin. Gak bisa meng apa, apa gak bisa membangun image yang baik.
Kayak ambasador dari PR gitu.
Ambasador PR sombong banget.
Nah, berarti tadi lanjut ke Pilmapres. Itu tuh apa sih? Jadi dipilihnya tuh berdasarkan apa?
Kalau Pilmapres ini menurut gue berkelanjutan ya dari sebelumnya gue menang lomba di Studex gitu kan. Terus sebelumnya lagi gue ngikut LO, LO ketika orang-orang dari Malaysia ke sini, gue jadi MC segala macam. Sebelumnya juga gue pernah menjamu mereka kayak gitu-gitu kan. Pokoknya gue yakin semuanya itu progresif sih di ketika gue sekarang di Pilmapres, semua balik lagi ke hal yang dulu gue pengen raih. Gue perlahan-lahan dikenal dosen, akhirnya dikasih kesempatan A, B, C, D, E, sekarang ke Pilmapres ini. Di Pilmapres gue dipilih itu berdasarkan kompetisi juga. Jadi secara internal, beberapa mahasiswa yang dalam tanda kutip punya peluang gitu kan, di per fakultas satu, itu di perjurusan satu itu dilombakan secara internal oleh Ditmawa untuk ngikutin Pilmapres ini dengan cara kita bikin esai tentang SDGs gitu, gimana caranya menanggulangi atau mencapai tujuan SDGs. Dan secara secara paralel punya gue kebetulan dapat nilai yang paling tinggi gitu. Akhirnya gue diminta oleh Direktorat Kemahasiswaan Bu Yuni saat ini kan, dan bidang studi juga untuk mewakili Mercu Buana untuk lanjut ke Pilmapres tingkat wilayah dulu gitu. Dan syukur-syukurnya sih di tahap 1 gue lolos dan dapat juara harapan 2 gitu. Sekarang masih lanjut ke tahap 2 dan harusnya besok ya ada hasil tahap duanya. Gitu.
Kayak continuity gitu ya. Setelah
betul.
Selesai satu, lanjut lagi, lanjut lagi. Berarti semua usaha lu dan ya prestasi dan segala usaha lu inilah pokoknya, itu berarti didorong penuh dari fakultas iya, dari Ditmawa iya, dari lembaga-lembaga gitu ya berarti ya. Nah, pertanyaannya adalah, di saat proses lu kayak gini nih, gue yakin lu pasti pernah ngedown.
Ngedown.
Dan apa yang jadi lu bisa balik lagi?
Gue itu orang yang cukup kaget ke hal-hal baru. Gue gak mudah beradaptasi, gue gak mudah buat nemuin titik nyaman, gue gak mudah untuk bilang iya ke orang-orang yang gak gue kenal. Pada saat gue masuk kuliah, to be honest, ekspektasi gue langsung hancur. Karena gue pikir kuliah tuh tempat yang, wah, menimba ilmu, gue bisa serius segala macam. Gue waktu itu ketemu orang yang menurut gue dan terkutip banget nih, B-word ini, sangat-sangat B-word gitu. Kata B yang sangat, pokoknya menggambarkan nih manusia nih, nyebelin banget anjir. Ya bikin gue hancur gitu, maksudnya gue udah berusaha untuk membangun kepercayaan ke kampus gitu untuk pertama kalinya, tapi langsung dihancurkan oleh manusia B ini, mahasiswa B ini, boleh gue sebut gak sih? Kesel gue sama orang. Nah, begitu pula dengan gue waktu masuk UKM, gue gak ngerasa bilong awalnya, sampai akhirnya gue nemuin yang tepat gitu kan, dan gue ngerasa nyaman, baru gue bisa bisa sustain gitu. Gue down banget ketika gue nemuin situasi di mana gue harus beradaptasi ke lingkungan baru secara paksa, tanpa harus gue siap. Contohnya, kalau gue boleh cerita, mungkin saat ini magang kali ya. Gue waktu yang lain udah pada siap-siap magang, khususnya teman-teman deket gue ya, udah pada nyiap-nyiap magang, udah pada ngurusin magangnya mereka. Gue tuh ngerasa overwhelmed gitu, karena gue harus ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin yang lain juga, segala macam. Dan teman-teman gue udah pada ngurusin
portofolio, CV-nya mereka, segala macam kayak gitu kan. Dan yang bikin gue overwhelmed adalah bukan gue takut tertinggal mereka, tapi gue takut sama lingkungan kerja yang gue nggak tahu bakal kayak gimana. Gue nggak yakin gue bisa ngerasa belong, gue nggak ngerasa bisa ada di itu. Nah, dan gak cuma sebatas itu, banyak sih gue ngerasa hal-hal, ngerasa kayak gitu. Terutama pada saat gue mimpin jadi presiden ya, itu sering banget tuh perasaan kayak gitu muncul. Gue, tanpa gue sadarin, gue ngakuin kesalahan yang sangat bodoh gitu. Dan karena ya gue harus beradaptasi jadi presiden, jadi pemimpin, dan ya gak semudah itu ternyata. Gue harus ngurusin member, gue harus mimpin, apa, ngurusin organisasi, administrasi. Dan cara gue buat bisa bangun lagi, ya syukurnya sih gue punya orang-orang tadi sih, punya beberapa temen, gue punya orang-orang yang sangat suportif ke gue. Kalau gue sih cuma butuh, gue punya waktu untuk bisa istirahat, gue bisa nge-refresh mind gue, dan start lagi. Dan bisa, ya udah lanjutin lagi gitu. Karena ada kalanya kita gitu ya, kita harus bikin keputusan yang sangat berat, tapi ya dengan cepat gitu. Ada kalanya kita nggak punya waktu buat mikir dulu, kita nggak bisa persiapin. Itu sih mungkin yang benar-benar kadang bikin ngedown. Kadang emang harus di pause dulu gitu ya untuk bisa ngelanjutin.
Wow, berarti benar-benar nih kita dari tadi nih udah dengar semua pembahasannya dari si Ryan ini tentang tadi matematikanya, terus ke bagian sekarang ke ambisinya. Dan apa ya, yang gue lihat banget sih emang Ryan ini benar-benar bisa dibilang sesosok orang, sesosok teman yang jiwa learningnya tuh kuat banget. Karena ya mungkin teman-teman yang udah kenal dia bisa tahu lah ya, kayak dia tuh 24 jam selalu ada gitu, selalu aktif. Dan bahkan dia bikin story di IG-nya itu kayak jam 1, jam 3 pagi tuh masih ngetik-ngetik. Ya itu tadi yang 10 halaman mungkin ya, kayak gitu. Itu yang bikin orang tuh kadang langsung ngerasa, ya kayaknya dia emang terlalu the best deh, gue gak akan bisa kayak dia, gue gak akan bisa nyaingin kayak dia atau bisa lebih dari dia gitu kan. Tapi ya balik lagi gitu, kayak yang lu udah sampaikan tadi gitu, bahwa apapun yang terjadi, mau itu sedih, mau itu bikin marah, emosi segala macem, ya itu emang learning process dari masing-masing individu kita gitu, ya kan. Nah,
itu
terakhir deh, pesan dari seorang Ryan. Oh enggak, sebelumnya sebelum kita nutup ini, kenapa lu sangat benci dengan nama lu sendiri? Jelaskan. karena dari tadi banyak banget yang pada bingung kan. Nama lu bukan itu, tapi nama lu yang lain. Tapi kok dipanggilnya yang ini, tapi lu aslinya yang itu gitu.
Aduh. Oke. Oke, jadi waktu SD, ya kan nama gue jelas banget ya, Muhammad Bilal Hasyim Giri, Arab banget gitu. Cuma dari SD, gue kan SD Islam ya, SD Muhammadiyah. Jadi udah satu kewajiban gitu, bisa baca Quran, baca bahasa Arab. Senggak-enggaknya juga sama gitu. Gue dari SD gak bisa baca Quran. Jadi gue suka dicak-cakin sama temen gue pada saat itu di SD. Ya mereka sih, kalau sekarang sih chill banget, orangnya santai-santai banget. Coba pada saat itu gue ngerasa tertampol gitu loh, karena gue punya nama Arab, tapi gue gak bisa bahasa Arab, dan gue gak bisa baca Quran, even sesimpel itu kan, kayak anjrit gitu lah. Terus gue jadi gak mau terasosiasikan nama gue yang begini, tapi kelakuan gue yang seperti itu, kayak gitu. Ditambah waktu SD gue bandel banget soalnya. Jadi kayak apaan kok nama Bilal kayak gini. Nah, lama-kelamaan gue ngerasa terbebani dengan nama gue. Dengan adanya nama Bilal lebih kayak gini kelakuannya. Sedangkan kakak-kakak gue namanya bisa dibilang cukup Indonesiawan gitu. Indonesiawan, even that a word. Maksudnya mereka itu punya nama yang normal, kenapa nama gue Arab banget gitu, sedangkan Arab tuh sama sekali tidak menggambarkan sosok gue gitu. Akhirnya waktu SD gitu kan, SD kelas menuju SMP lah gitu, gue waktu itu ikut judo, ikut apa bela diri gitu lah. Terus kebetulan gue dapet sabuk hitam, jadi ada julukan gitu kan, julukan dari kata lion gitu loh. Lion singa, di kalau orang Jepang kan nggak bisa ngomong lion, misalnya Ryan gitu. Rayon, Ryan. Akhirnya ya udah, wow, keren deh namanya, udah gue pakai aja. Jadi waktu SMP gue kenalin diri gue dengan Ryan, jadi kebiasaan nih sampai sekarang.
Tapi itu berarti emang ini ya, lama-lama tuh kan itu karena waktu SD kan jadinya, jadi ya udahlah Ryan tuh pas banget kan, singa gitu kan, berarti singa apa pemimpin atau raja gitu kan, yang mana akhirnya ditarik lagi ke sepanjang hidup lu, lu jadi seseorang yang berjiwa kepemimpinan gitu kan. Di ujungnya tuh lu jadi presiden lah pas segala macam. Jadi emang ya mungkin pemilihan nama tuh cukup
berpengaruh. Tapi kalau gue boleh nge-recall sendiri, kenapa gue di kampus kayak gini, kayak kelihatan ambisius banget lah, gue pokoknya gak peduli sama yang lain lah segala macam, karena gue ngerasa gue udah struggling banget dari dulu, gue udah ngalamin jatuh bangunnya diri gue gitu, dan gue udah cukup ngebuat orang tua gue sedih gitu. Dan pada saat gue kuliah tadi, gue punya goals kayak gitu, balik lagi tujuan utama gue sebenarnya adalah untuk bisa membahagiakan orang tua gue, bisa bikin mereka bangga lah gitu, nggak nyesel punya anak yang nggak tahu diri gitu. Gue pengennya mereka tuh bangga punya anak yang bisa dipamerin ke WA grup sana, WA grup sini kayak gitu. Walaupun kadang annoying juga sih, kadang tiba-tiba apa namanya jadi mbah yang gue nggak kenal tiba-tiba nge-nelpon gitu kan, selamat gitu, cuman ayolah. Jadi dengan mindset gue tersebut, gue pengen, ya udah, gue pengen terlihat kalau gue itu bisa jadi ini, gue bisa jadi itu. Ya udah, akhirnya gue coba beraniin untuk berbeda, karena menurut gue untuk jadi berbeda itu susah. Ya meskipun kenapa?
Ya apalagi ditambah harus selalu ramah dan pastinya bikin orang berkesan.
Iya. Ya meskipun gak sedikit orang yang dalam tanda kutip ngebenci sifat gue sih, kayak gitu, yang mungkin terlalu caper lah, terlalu ngejilat lah kayak gitu. Cuma ya mau gimana, memang harus seperti itu untuk terlihat berbeda. Ya meskipun gak sepenuhnya harus seperti itu sih, mungkin itu kekurangan gue juga sih, kadang gak bisa memposisikan diri.
Oke. Yaudah deh, yang terakhir nih, pesan ya. Ini dari semua narasumber sebelumnya nih, biasanya pada mikir-mikir dulu, karena mungkin ini akan ditaruh di awal episode pembicaraan ini. Jadi silahkan kepada Bapak Ryan atau Bapak Bilal ini untuk memberikan pesannya, supaya nih ya, banyak banget sekarang tuh yang gue lihat ya, kalau milenial sekarang tuh kayak udah malas kuliah lah, apalagi banyak banget yang kayak misalnya nyari duit bisa kayak pakai Bitcoin lah apa segala macam, yang trading-trading gitu, dan mereka tuh kayak lebih mementingkan langsung dapat kerja tanpa harus menjunjung tinggi ilmu pengetahuan gitu lah istilahnya.
Oke. Pesan gue sih mungkin sesimpel enjoy every process ya, balik lagi, nikmatin semua proses yang ada. Gue dulu bisa gue bilang gue gak menikmati proses gue waktu SMA. Gue jatuh bangun, ya gue semua gue sesalin, semua gue tangisin, semua gue sedihin. Ya akhirnya ya tadi gue gak masuk, gue jadi dablek, gue oh, pokoknya bahkan sampai nyokap gue kecewa banget sama gue. Dan ketika gue udah bisa melewati masa-masa tersebut, begitu gue kuliah, ya udah mau kuliah harus online, mau kuliah offline, kuliah dari pagi sampai malam, harus tiba-tiba jadi MC, tiba-tiba kepilih ini, kepilih itu, menurut gue dinikmatin aja semuanya. Dari apa yang gue pelajarin ya, selama gue dulu awal masuk jadi maba, tiba-tiba harus bikin video 1001 Budaya, terus gue ikut LTV, PR. Kalau aja gue pada saat itu menyerah dan menolak kesempatan, gue gak yakin diri gue bisa sampai jadi gue saat ini gitu. Karena gue pada saat itu ya udah menikmati aja prosesnya, meskipun mungkin gak sesuai sama diri gue gitu. Karena gue menikmati tersebut dan gue jadikan sebuah learning process, jadinya bisa ngebangun diri gue yang saat ini gitu. Jadi buat siapapun yang mungkin dengar ini dan merasa kalau kalimat yang gue utarakan berguna, mungkin buat kalian coba deh start dari sekarang untuk nikmatin proses. Ketika ada kesempatan apapun, terima aja, dijalanin aja, langsung gas aja, nggak usah mikir dua kali. Bisa nggak bisa adalah urusan belakangan, yang penting kalian berusaha. Dan yang pasti, sukses atau gagal itu bukan suatu apa ya, sukses atau gagal adalah sebuah proses. Lu nggak bisa sukses tanpa gagal, dan lu gagal artinya lu masih belajar dan lu masih ada di dalam proses tersebut. Itu sih paling di.
Oke, wow, bener-bener ya, ini kita udah ngabisin 1 jam lebih setengah, sesuai tadi omongan gue di awal bisa ngabisin 2 jam. Yang gue bisa ambil dan kutip dari seorang Ryan ini, dia itu pertama orangnya emang ambisius banget ya, sesuai tema kita itu, dan juga dia itu selalu memperhatikan proses. Dimanapun, kapanpun, siapapun, itu yang dihadapinya proses lah. Dia mengutamakan itu emang proses gitu. Emang semuanya tuh tentang proses gitu. Proses hidup tuh ya kayak gini gitu. Udah gitu, yang kedua adalah lagi-lagi Ryan adalah salah satu tamu atau narasumber di sini yang mempunyai sifat YOLO. Iya kan? Iya atau tidak nih?
Iya dong, YOLO lah, hidup cuma sekali. Jalanin aja udah.
Udah gaskan lah udah.
Gaskan aja lah. Mau apa, ya udah mau hasilnya jelek kayak mau apa, ya udah. Bahkan podcast kayak gini kan, ya udah mau gimana pun, yang penting kita berusaha dulu ya dia. Nah. Yang penting jadi portofolio kan gitu, ujung-ujungnya portofolio.
Oke deh Ryan, thank you banget udah mau mampir di sini dan menghabiskan waktu hidupnya di sebuah kanal siaran kecil-kecilan ini. Semoga apapun di depan lo sekarang ini, entah itu magang atau nanti mungkin di semester depan, di semester 7 udah mulai ngurusin TA, tugas akhir dan lain sebagainya. Gue harap sih lu pasti bisa sih untuk menjalaninnya secara lancar dan sukses.
Amin.
Dan beginilah akhir cerita kita pada pembahasan kali ini, Sobat Bahas semua. Jadi jangan lupa untuk share dan... Oh iya, buat kalian yang penasaran kepada Ryan, ya petualangan hidupnya, kalian bisa follow di Instagram dia di @ Gimana tulisan Ryan-nya itu panjang tuh?
R-A-A-Y-Y-E-E-N-I-N. Ryan serba double kecuali huruf pertamanya.
Oke. Jadi ya, di @ Ryan itu tadi, kalian bisa ikutin petualangan hidupnya. Jadi kalian nih yang belum kenal dan belum bisa tahu dia kayak gimana, sifat ambisiusnya dan perjuangan hidupnya, kalian bisa langsung follow aja. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram officialnya dari Dibahas di @dhi.bahas, dan juga follow terus perkembangan podcast ini melalui Spotify-nya di Dibahas with Diandra. Jangan lupa di follow juga. So sekian dari gua Di. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye.
Bye-bye.